qilib o'z fikrlarini bildirishni istadi. Marhamat.
Maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Hozir men 7 yildan beri biz Olmaotaga kelib dehqonchilik qilamiz. Biz telefon qilishimizdan maqsad, mana ko'pchilik gapiryapti, o'z fikrlarini bildiryapti. Endi asli bo'layotgan voqealar ham bizni tinch qo'ymayapti-da. Ko'pchilik o'zbekda ayblayapti, ko'pchilik qirg'izda ayblayapti. Bu yerda endi bir kattalar tomonidan bo'layotgan narsa bo'lish kerak bizni fikrimiz. Sababi agar masalan o'ylang o'zingiz, oila boshlig'i bu prezident, bu vaqtinchalik hukumat boshlig'i ham bu oila boshlig'i hisob bo'ladi. Ikkita farzandingiz urushib tursa, siz qarab tura olmaysiz-ku, to'g'rimi? Nohaq, haqligiga qarab nima qilasiz? Muomala qilasiz bolalaringizni, qo'y deysiz, u deysiz, ashuni singari. Hozir patshtashkalar bo'ldi, biz eshityapmiz mana, o'zbeklar qo'lida qurol, uyidan qurol chiqyapti, oq ko'sh deyapti. Endi shu bizga og'ir botib ketyapti, o'zbek bechora mana dehqonchilik qiladi, qora ishda ishlaydi, savdoda ishlaydi. U o'zbekning niyati nima? O'g'lini uylash, kelin olish, qiziga sep yig'ish, shu qurol olib uyga qurol qo'ymaydi-ku. Ana shu urush janjal bo'lgan vaqtda ana shu hukumat boshliqlari 2 kun, 3 kun ichida bosib qo'ysa bo'lardi-ku. Buni bosmadi, tirib qo'yib berdi buni. Mana shuncha kundan beri ke, mana 2 hafta bo'lyapti, 2 haftadan beri ham hali ham otishuv, hali ham o'zbekni qiynayapti. Qaysi o'zbek endi bordir o'zbekni orasida ham biron bir boyvachchasi qurol saqlagandir o'zini nimasini o'ylab haligi. Lekin endi hamma o'zbek qurol saqlamaydi-ku. Hozir o'zbekni uyi kuygan, o'zbekni farzandi o'lgan, o'ylang yosh-yosh chaqaloq bolalar endi tasavvur qilib bo'lmaydi, bizning yuraklarimiz og'rib ketdi. Kechagi eshitirishlarda qarshiligi bir jizzaxlikmi 74 yilga qiz surxondaryolikmi qizi gapirdi. Qarsa ikki qo'ldan chiqqan debdi. Bitta to'p ketdim, shu bilmayman 20-30 martagacha telefon qildim, tushmadim. O'zbek shunchalik xor bo'lib ketyapti, hech joyga sig'mayapti. Hatto o'zini tug'ilib o'sgan Qirg'iziston vataniga sig'mayapti. Kim shu narsalarni qilgan bo'lsa, asli Alloh bersin jazosini. Yolg'iz Xudo insoniyat buni hal qila olmaydi. Bunaqa voqea
nega edi, hal qila olmaydi deb o'ylaysiz?
Hal qilganda shu kunga to'g'ri hal qilingan bo'lardi-da. Mana 20 yil oldingi voqealar takrorlanib kelyapti-da. Bilmadim, yana bu Qirg'izistondan qirg'izlarni qo'llab nonini totib olmasangiz, molini totib olmasangiz, mana biz yaqinlarimizdan eshitdik, o'z ko'zlar bilan ko'ribdi, o'zbeklarning narsalarini talon-toroj qilib chekka qishloqlarga olib borib tarqatdi. Biz ashlarni eshitib turib alam qilib ketyapmiz. Nimaga telefonlarini oladi, aloqaga chiqmasin deyaptim, yo zapis qilib olsin demayaptim, nimaga cho'ntagidagi pullarini olib oladi? Davlat qayoqda qarab turibdi, O'tinboyeva qayoqda qarab turibdi? Bugun ham masalan bugun referendum, bugun qanday o'tar ekan, biron bir odam bir yaxshi gapni gapira olarmikin deb kutib o'tiruvdik. O'zbek xalqi juda xor bo'lib ketyapti-da. Mana aytdim ham masalan yelkamiz qisinib ketyapti. Biz yana bir 3-4 kun oldingi eshitirishlarda o'zbekistonlik yigitlar gapirgan gapi bizga 2 kun qattiq ta'sir qildi. Shunday bir xursand bo'ldikki, boshqa davlat bo'lsa ham Kanadalik yigit gapirdimikin, o'zbek masalan nimaga Karimov deb qo'yapti? Bo'lmasam bizga nima qilsin? Axir o'zbek-ku, biz o'kiraylik bo'lmasam. Shu o'zbeklarni yonini olishlikka mana shu 20 yil oldin ham jazosiz qolib ketgan, 20 yil oldin ham shunday bo'lgan. Axir o'zbeklar bu ahvolga tushishi kerak emas-u degan gaplar bizga juda ham ta'sir o'tkazdi. Sababi bizni ham yonimiz oladigan Qirg'izistonlik o'zbekni ham o'zbek deb biladigan insonlar bor ekan deb. Kattakonlardan iltimos qilardik biz shu xalqda tinchlikni o'rnatirib bersa, yana bir menga qo'ysa, mana Qirg'izistonda butun o'zbeklar chiqib ketsa, mana qirg'izlar qanday yashar ekan bir ko'rgim keladi shuni. O'zbeksiz qani qanaqa hayot bo'lar ekan shu yerda? Agar sinaydigan joy bo'lsa shu o'zbeklar chiqib ketsa yaxshi bo'lardi. Endi qani bizni qo'limiz yetmaydi, gapirsak ovozimiz yetmaydi. Shunaqa insonlar bo'lsa-ki, Rossiyadanmi, Qozog'istondanmi iltimos qilsa, mana shu bir o'zbeklarni mahallasini, o'zbeklarni sodirib berishlikka shu yoqqa.
Xorijda muhojiratda yurgan qirg'izistonlik o'zbeklar Qirg'iziston janubidagi vaziyatning hal bo'lishi, u yerda tinchlik hukm surishi, barqarorlik o'rnatilishi borasida o'zlari bildirmoqchi bo'lgan taklif va mulohazalardan so'zlamoqdilar. Ozodlikni eshityapsiz, bu erkin mikrofon eshitirishi. Eshitirishimizning endigi suhbatdoshi esa o'zbekistonlik farg'onalik Abdumannob aka. Bu tinglovchi o'zbekistonlik jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari xodimlarining 27-iyun kuni nishonlanayotgan kasb bayrami bilan ularni tabriklash niyatida ekanini tilga oldilar. Tabrik bahona u kishini ham biroz suhbatga tortdik.
Tashlaq rayon Farg'ona viloyatidan Abdumannob bo'laman. Ozodlik radio stansiyasini muxlisiman. Sizlarni kasb bayramlaring 27 kun ekan. Shuning uchun sizlarga ishlaringga rivoj, izlanishda bo'linglar. Salomatlik tilayman.
Rahmat Abdumanov aka.
Salomat bo'linglar.
Abdumanov aka, butun jurnalistlar kuni endi O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni. O'zbekistonlik jurnalistlarga ham tabriklaringiz bo'lsa ayting aka.
O'zbekistonlik jurnalistlarga ham ishlariga omad, umrlariga, rizqlariga baraka, yangiliklarni o'rni-o'rnida qilib eshitirishlarida ishlarida rivoj tilayman.
Yaxshi. Endi Abdumanov aka, mana hozir bizga bunaqa tabrik bildirgan birinchi tinglovchisiz. Birinchidan katta rahmat sizga. Endi shu yana bitta savol tug'ilyapti-da. Mana O'zbekistonda yashab turibsiz, Farg'onada. O'zi qalay bu? Siz tabriklayotgan bir soha xodimlari sizni ko'ngingizni qoniqtiradigan darajada yangilik xabarlar uzatib turishibdimi? Ularning faoliyati haqida ham bir-ikki og'iz munosabatingiz bildirsangiz yaxshi bo'lardi.
Men uyda radionim bor. Televizor umuman ko'rmayman. Ko'rmayman televizor. O'zimizni o'sha vodiy tarafdan 3-4 ta mana ruxsor bor. Yaxshi eshitirishlarda olib boradi. Yaxshi-yaxshi muzikalarni qo'yib beradi. Radio eshitirishlar. Mash'al radio stansiyasi bor, Yoshlar radio stansiyasi bor. Bular juda, ayniqsa Mash'al radio stansiyasi yoshi o'tganlar kattalar uchun-da yaxshi-yaxshi musiqalarni qo'yib beradi, yaxshi eshitirishlarni qo'yib beradi. Biz qoniqamiz eshitirishlaridan. Eshitaman, shuning uchun kasb bayramlaringizni o'shanga yod oldim-da sizlarni.
Ya, rahmat aka, sog' bo'ling aka.
Salomat bo'linglar.
Farg'onalik tinglovchimiz Abdumanov akaning fikr mulohazalari edi. Bu tinglovchiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va shu o'rinda biz ham o'zbekistonlik va xorijdagi barcha kasbdoshlarimizni, axborot vositalari ishlayotgan xodimlarni kasb bayram bilan muborakbod etamiz. Demak, tinglaganingiz erkin mikrofon eshitirishi, muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, veb-saytimizda sharhlaringizni qoldiring. SMS va qo'ng'iroqlaringizni esa +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Shuningdek, yana bir qisqa e'lonimiz. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar eshitayotganingizdek oddiy o'zbekistonliklar va tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavha 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni arafasida prezident Karimov o'zbekistonlik jurnalistlarga tabrik yo'lladi. O'zining an'anaviy tabrigida prezident Karimov bu gal O'zbekiston atrofidagi notinchlikka ishora qilib, jurnalistlarni yurtparvar bo'lishga da'vat qildi. Prezident O'zbekiston milliy matbuoti zamonaviy talablar asosida rivojlanayotganini alohida ta'kidladi, ammo mustaqil jurnalistlar va so'z erkinligini targ'ib etuvchi nufuzli tashkilotlar fikricha, amalda Karimovning o'zi O'zbekistonda so'z erkinligining bo'g'ilishiga yo'l qo'ymoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Bu yili taniqli sport sharhlovchisi va eng ommabop diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning ekstremizmda ayblanib 6 yilga qamalishi ortidan internet forumlarida misli ko'rilmagan norozilik to'lqini ko'tarildi. Ozodlik internet sahifasida fikr qoldirganlar orasida Xayrullani millat qahramoni darajasiga olib chiqqanlar ham, uning qamalishi uchun shaxsan prezident Karimovni mas'ul qilganlar ham bo'ldi. Ammo davlat rahbari sifatida jurnalistlarni professional bayram bilan qutlash ham yana Karimov zimmasidadir. O'zining bu yilgi tabrigida prezident bugungi notinch zamonda o'zbek jurnalistlarining alohida roliga ishora qildi. Ayniqsa yon atrofimizdagi vaziyat keskinlashib borayotgan bir paytda ona yurtimizni asrashavaylash, do'stni dushmandan, oqni qoradan ajratishga aholimizni doimo sezgir va ogoh bo'lib yashashga da'vat etishda o'z hissasini qo'shishi alohida ahamiyatga ega, deyiladi prezident tabrigida. Milliy jurnalistika nisbatan prezidentning bunday nuqtai nazari sabab sohada xavfsizlik xizmatlarining roli oshgani kuzatildi. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan internetga cheklov qo'yilishi bilan bir qatorda rasmiy Toshkent nuqtai nazarini sizdiruvchi internet sahifalari ko'payib bormoqda. Bir vaqtning o'zida mamlakat televideniyasida xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlikda tayyorlangani yashirilmagan hujjatli filmlar mamlakat bo'ylab namoyish etila boshlandi.
Tergov surishtiruv davomida jihodchilar ekstremistik guruhiga qotilliklar qilish haqida xorijdan fatvo berilgani ma'lum bo'ldi.
Rejim tanqidchilari, taniqli imomlar va bir qator jurnalistlar ekstremizmda va terrorchilik amaliyotlarini sodir etganlikda va rejalashtirilayotganlikda ochiqdan-ochiq ayblandi. Imom Obid Qorinazarov ulardan biridir.
Xavfsizlik xizmati xodimlarini jurnalistikaga, matbuotga aralashishlari buning oqibatlari juda ham ko'ngilsizlik bilan yakunlanadi deyish mumkin. O'zi avvaldan ham abgor holda bo'lgan matbuotning ahvoli yana ham yomonlashadi. Agar endi yana buning ustiga bunaqa kuchaytiriladigan bo'lsa, matbuotchilar yana ham yolg'onchi bo'lishadi. Yaxshi odamlarni, oddiy odamlarga tuhmat yog'dirish bu juda ham gunohi kabir. Ulkan jinoyatlardan biri o'zi bu. Ularga qilinadigan taklif o'zingizni o'zingiz qo'lga oling degan bo'lardik. Agar O'zbekistondan shuni yozishning iloji bo'lmasa, ichkarida yolg'onni gapirgan bo'lsalar, tashqarida rostni yozishlari kerak.
Jurnalistlar huquqlarini va so'z erkinligini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar bu yili O'zbekistonda so'z erkinligi yanada bo'g'ilganini qayd etmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 10 yildan buyon e'lon qilib kelayotgan erkin matbuotga hujum qiluvchi yirtqichlar ro'yxatidan prezident Karimov tushmay kelayotir. Tashkilotga ko'ra O'zbekistondagi jurnalistlar qashshoqlik, aholi salomatligi kabi oddiy muammolarni ham keskin bir tarzda ko'tarib chiqsa, dushman deya tamg'ani olishi va bema'ni ayblovlar bilan qamalishi hech gap emas. Chegara muxbirlar tashkiloti O'zbekiston hukumatini Xayrullo Hamidov, Dilmurod Sayyid, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadoxonov, Botirbek Eshquziyev, Solijon Abdurahmonov, Jamshid Karimov, Yusuf Ro'zimurodov hamda Muhammad Bekjonlarni darhol ozod etishga chaqirib keladi. Biroq hozircha qamalgan jurnalistlar ro'yxati yil sayin kengayib bormoqda. Hozircha mamlakatda oz sonli mustaqil yoki xorijiy jurnalistlar qolib ishlayotgani rost, biroq ularning faoliyati ham qattiq nazorat ostiga olingan deydi. Shu yilning